Radijska kateheza. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Naši očetje v veri, pravzaprav v radijski katehezi. Brat Miran Špelič je z nami, dober večer želim.
Bog da dobrega.
Brat Miran, nocoj bova imela pa eno posebno glasbilo, ki se ji reče harfa, kaj ne?
Tako je, in to ne navadna harfa, ne lesena, ne človeška, ampak harfa Svetega Duha.
Ja, nekateri že vedo, da gre za Efrema Sirskega, tisti pa, ki ne bodo o njem prav gotovo izvedeli kaj več nocoj.
Morda ste pa že slišali kaj prejšnjo sredo, ko je godoval. Njegov god je namreč v katoliški cerkvi 9. junija.
Tako, pa pojdiva v stoletje, v katerem je živel in med spise, ki jih je zapustil.
Živel je zelo burnem 4. stoletju, na še bolj burnem krščanskem oziroma rimskem vzhodu. Namreč rodil se je v Nisibisu, današnji vzhodni Turčiji, teda je bila to pokrajina provinca Sirija, ki pa je bila precej na udaru Perzicev. In brško je cesar Konstantin umrl in se je cesarstvo malce oslabelo, je perzijski vladar, mislim, da bi neki Šapur takrat, začel oblegati Nisibis in ga je večkrat oblegal. Dostikrat pa se je Nisibičanom, skupaj z Efremom takrat, ki je bil prebivalec mesta, se mi je uspelo tem napadom nekako ubraniti. Teda je bil zelo znamenit škof Jakob iz Nisibisa, ki je tudi prepoznal Efremov talent, ga nekako, verjetno ga je tudi on krstil in morda ga je že kar pri krstu, kot mladeniča, tudi posvetil diakona, dlje pa ni šel v crkveni karieri. Ta Jakob je, kot pravi Efrem kasneje, s svojimi molitvami uspel odvrniti napadalce od obleganja. Pri drugem napadu so napadalci celo premaknili tok reke, da bi spodnesla mestno obzidje, vendar pa so s tem razmočili teren in ko so hoteli vdreti v mesto svojo konjenico oziroma svojimi tudi sloni, so se ti sloni preprosto v tem blatu, se niso mogli znajti in je bilo mesto spet rešeno. Šele ko so bila mesta okrog in okrog že vsa druga osvojena, so potem v pogajanjih nekako dosegli, da se sme krščanska populacija izseliti. In tako so se preselili bolj v notranjost cesarstva, v Edeso, in tja se je preselila tudi Efremova šola, njegov samostan. Krščanska populacija se je pač umaknila in začela na novo živeti, kot v bistvu neke vrste begunci v svojem 4. stoletju. Efrem je bil takrat star okrog 50 let in je uspešno nadaljeval svoje delo tudi kasneje. Imel je mesto učitelja v samostanu, v neke vrste glavni crkveni šoli tistega časa in je poučeval tudi s pomočjo poezije. Poezija v sirskem kontekstu je pa malce drugačna od naše. Je bolj podobna hebrejski, torej semitski poeziji, podobna psalmom. In praktično vse, kar je napisal, je bila poezija. Mi si ne moramo predstavljati, da bi bile recimo pridige v heksametrih ali pa v sonetih. Mi zelo ločimo prozo in poezijo. Tam pa je to prepletene čisto možno in pravzaprav vse, kar je Efrem napisal, je bila poezija. To ni poezija v nekih rimah in metrumih, ampak je poezija po načinu govorice in pa po vendarle določenih tudi oblikovnih merilih, ki pa jih mi težko morda slišimo, prepoznamo in to, kar bomo pač danes brali, bo seveda spet nekaj poetičnega, vendar pa je to pravzaprav govor, je to eksegeza.
Kakšen je bil status takratnega učitelja v samostanu? Vemo, učitelji takrat niso imeli še nobenega sindikata, imeli so pa ugled, ne, verjetno?
Izreden ugled, ki mu ga je dal tudi njegov glavni predstojnik, se pravi škof Jakob, ki ga je cenil, s katerim sta ju je vezalo tudi tesno prijateljstvo. In ta učitelj je dejansko usmerjal ne samo pouk otrok oziroma mladeničev, ampak je predvsej usmerjal celotno miselno strukturo, miselno podobo krščanstva v tistem času. To pomeni, da je jedro razvoja, nauka je bilo v tej njegovi poeziji.
Dober učitelj verjetno zna v učencih zbuditi tudi zanimanje za stvari, ne? Morda prebuditi tudi kakšen talent?
To se je gotovo dogajalo, ker je njegova poezija ostala zapisana in se je prepisovala. Vemo, da marsikdo napiše vers, ampak če se tisti vers ne, če se tistega versa ljudje ne zapomnijo, če jih ne nagovori, tisti vers potem tudi usahne, ugasne. Če pa je neka poezija zares dobra, če ima kaj povedati, potem ima povedati tudi kaj naslednjim rodovom, ki si potem to zapišejo in predajajo, bodi si v ustnem ali pa v zapisanem izročilu. In Efremova šola je producirala veliko Efremov, namreč tistih, ki so potem podtaknili svoje pesniške umotvore kar Efremovemu imenu. In tako obstaja celo neki Efrem Grekus, se pravi, gre za prevode, oziroma tekste v grškem jeziku, ki so jih pripisali Efremu, čeprav je to pisal neki grško govoreči avtor. To pomeni, da je Efrem imel svoje učence, svoje posnemovalce, ne le v domačem sirskem okolju, semitskem okolju, ampak tudi v grškem.
Povejva ob tej priložnosti, brat Miran, da imamo Slovenci kar nekaj poezije Efrema Sirskega v knjigi, ki je pred časom išla pri Kudu Logos.
Tako je, knjiga je na voljo, Alen Širca se z njo ukvarjal, vendar pa mislim, da to ni vse, kar bomo imeli, kajti obetajo se nam še novi prevodi Efrema Sirskega in njegove zelo, zelo nagovarjajoče poezije.
Pravzaprav je zanimivo, a ne, da je avtor iz 4. stoletja danes prav enako živ, kot je bil takrat.
To velja za sleherno poezijo, ki je zares navdihnjena, ker poezija je za razliko od mnoge proze dosti bolj brezčasna in nevezana na neko konkretnost. Čeprav vedno poezija izhaja z nekega konkretnega navdiha v nekem konkretnem okolju s konkretnim avtorjem, pa vendarle pridobi zaradi svoje vsebine in sporočilnosti dobi to brezčasnost, brezčasno veljavo.
Ko vi zbirate večerne sogovornike za to radijsko katehezo in gledate po koledarju, si kar predstavljam, da vas je za tokratno Efrem Sirski nekako pocukal za rokav in da ste rekli, to bo pa res dobra stvar.
Enkrat smo ga že imeli, ampak samo enkrat. In zdaj, ko se naše kateheze že bližajo 100. številki, mislim, da je prav, da se večkrat ozremo na tiste, ki so zaznamovali naše krščansko izročilo, ki so ga močno zaznamovali. Efrem Sirski kot semit, kot sirec, kot nekdo, čigar jezika se ni znalo kaj dosti, pa je vendarle uspel priti tudi med cerkvene učitelje. In je vplival v svojih seveda prevodih tudi na našo siceršno teologijo dosti bolj kot kakšni njegovi drugi sodobniki. Zato je prav, da se njegovo delo tudi danes širi o vrednoti in da se ga predstavlja.
Ja, dan današnji, ko slišimo Sirija, imamo pred očmi samo ruševine in zelo žalostno stanje dežele, ki je dala, kot slišimo, ne take sinove, kot je Efrem.
morda nas ravno spomin na nje in tudi na njihove stiske, ker je tudi on živel v času rušenja in bežanja, morda nas tudi spominanje nagne k temu, da za te dežele zmolimo kaj za mir in da si prizadevamo, kolikor pač moramo na svoj skromen način, da bi besede, ki so nekoč bile zapisane o miru, o razumevanju, o spravi med brati, da bi te besede našli odmev tudi danes.
Brat Miran, kaj smo izbrali za nocojšnjo katehezo?
Za nocojšnjo katehezo imamo pred seboj odlomek iz njegovega govora, z njegove homilije, eksegetske homilije. V bistvu je tu pred nami na dveh straneh našega formata papirja le kratek odlomek, manj kot desetina celotnega teksta. Potem si lahko predstavljate, da te homilije niso bile ravno kratke. In če še pomislimo, da je treba poezijo poslušati malce bolj zbrano kot sicer, čeprav ima neke elemente za lažje zapomnjenje, vendar le to bilo obsežno in veliko delo. In ta homilija govori o Jožefu, tokrat ne o Jožefu iz Nazareta, pač po egipcovskem Jožefu, ki je nazareškemu dal ime. Mislim, da je prav, da v letu svetega nazareškega Jožefa, da se spomnijo tudi egiptovskega, ker jo marsikaj povezuje, čeprav jo pa Efrem v tej svoji pesnitvi ni povezal, pač pa je povezal egiptovskega Jožefa s tistim, ki so ga imeli za sina nazareškega Jožefa.
Preden preideva na besedilo samo, bi ob tem, ko ste rekli, da je to samo desetina pridige, povedala samo to, da takratni poslušalci niso imeli toliko motivcev pozornosti, kot jih imamo danes.
To je res in tudi ni bilo toliko različnih priložnosti za različno kulturno udejstvovanje, ni bilo radio, televizije, ni bilo niti knjig toliko kot danes in zato je bila pridiga in bogoslužje za mnoge ljudi res tisto osrednje dogajanje, s katerim so vstopali v svet kulture, svetosti. Kajti za kristjana se ni spodobilo, da bi hodil v poganska gledališča, da bi hodil na poganske športne tekme. So pa imeli bogoslužje, ki je bilo pravzaprav še veliko lepše in plemenitejše. In tega imamo tudi mi danes. Mislim, da je prav, da se zaziranjem v antično bogoslužje tudi mi danes, ko imamo toliko različnih priložnosti, elektronskih in uživo, da pa se vendarle pozremo tudi na bogoslužje in se v tem času mu spet malce približamo, da ga znamo vrednotiti in da ga po svojih zmožnostih tudi olepšamo, poglobimo in v njem vidimo vir za svojo duhovno in kulturno rast.
Predlagam, brat Miran, da nam zdaj posredujete vrstice Efrema Sirskega.
Prebrali bomo torej, spustili bomo sam uvod in nagovor, uvod, ki je namenjen Bogu, nagovor, ki je namenjen poslušalcem in gremo kar k vsebini, kjer primerja Jožefa in Jezusa. Kakor je bil Gospod poslan med nas iz očetovega objema, da nas vse reši, tako je bil mladi Jožef iz Jakobovega objema poslan, da poizve, kako je z njegovimi brati.
Bova to pokomentirala kako ali je vse jasno?
Mislim, da je dobro, da pokomentirala toliko, da gre vendarle za neke verze, ki so v izvirnikih v petih ali sedmih zlogih. In tako na začetku že vzpostavi paralelizem. To je eno od osnovnih potez semitske poezije, da se pelje nekako po dveh usporednih tirih sporočilo in to bo jasno. Po enem tiru bomo sledili zgodbo Jožefa, potem bomo pa iz Jezusovega življenja videli, kje vse so tu usporednice. Jožefovo zgodbo si lahko preberemo v Svetem pismu v prvi Mojzesovi knjigi od 37. do zadnjega 50. poglavja. Ta Jožefov ciklus je relativno obsežen in natančen in tu ga na neki način Efrem skrajša, vendar pa ne opušča pomembnih stvari, ker se zaveda, da ljudje nimajo svetih pisem doma na svojih policah, da jih nimajo naloženih na svojih aplikacijah, na telefonih ali pa dostopnih na spletnih mestih. Zato vse reči pove včasih celo po dvakrat, da si lažje zapomnimo. Torej, zvedeli smo, da je oče Jakob poslal svojega sina Jožefa, da pogleda, kako je pri bratih, kako pasejo svoje črede. In podobno je bilo z Jezusom. Tudi Jezus je poslan iz očetovega objema, da vidi, kako je z njegovimi brati, kako je z nami. Vendar pa doda še, da nas vse reši. Jezus je že tu poslan za rešitev, za Jožefa pa bomo najbrž slišali kaj podobnega malo kasneje. Tudi on je bil poslan, da reši brate, samo da Jožef tega ni vedel. Brate pa še toliko manj.
Če gremo zdaj kar na nadaljevanje.
In kakor so Jožefovi grobi bratje, brško so ga zagledali, da se jim bliža, začeli naklepati zlo zoper njega, čeprav jim je prinašal samo mir od očeta, prav tako so tudi trdosrčni judje. Brško so zagledali odrešenika, rekli med seboj, tu je dedič, dajte, ubijmo ga in vse bo naše. Tu se pa že pojavi ena od Jezusovih prilik, ki je položena pri Efremu v usta kar trdosrčnim judom. Seveda judje tu najdejo precej ostre kritične pridevke, kajti smo v 4. stoletju. Stoletju, ko prihaja do dokončnega preloma med judovstvom in krščanstvom. Ko pride do dejanskih tudi napadov, enih na druge, in ko se vidi, da smo res se obnašali takrat kot Jožefovi bratje. Tako kot so bratje naklepali proti svojemu bratu Jožefu, tako tu vidi, da judje naklepajo proti Kristusu. Vendar pa, ko beremo te stavke danes, nikakor ne smemo omejevati trdosrčnosti samo na jude. Tu s temi judi, ki bodo še nekajkrat omenjeni, je mišljeno človeštvo v celoti. Kajti Kristus ni prišel odreševati samo judov, ampak vse ljudi. Ni prišel spreobračati trdosrčnosti samo svojih sonarodnjakov, ampak vsega človeštva. Zato ne smemo brati Efrema v ključu nekega antisemitizma, ampak je treba razumeti, da Efrem piše preprosto iz svojega časa in da dopušča in kliče k razlagi, kot smo jo ravno kar omenili.
Brat Miran, ob tej trdosrčnosti me nekaj zanima. Kdaj pravimo, da je človek trdosrčen tako iz nekega lastnega prepričanja, da je zakrknil svoje srce in noče nič slišati o kakšni božji milosti in podobno? Včasih je pa tako, da bi si človek rad dopustil bolj mehko srce, ampak enostavno ne zmore. Hočem vprašati, kdaj je človekova izbira trdosrčnost in kdaj je to, ne vem, po božji previdnosti odkazano? Ker vemo, da tudi Bog zakrkne, a ne, včasih srce ljudstvu.
Vendar pa to Božje zakrkneno srce ni stvar Božje odločitve, ampak Božjega prepuščanja človeka njemu samemu. Ko Bog zakrkne Faraonovo srce, v bistvu pusti, da si ga faraon sam zakrkne, mu tega Bog ne prepreči. To pomeni, da Bog ne ustavi človeške zlobe na tak način, kot bi si ga mi želeli. Trdosrčnost pomeni, da se človek preprosto ne odzove na zapoved ljubezni. Zapoved ljubezni zahteva včasih tudi odločnost, zahteva tudi, kdaj molk, nikoli nasilja, vendar pa to ni trdosrčnost. Kadar pa se človek odpove sledenju zapovedi ljubezni, pa tudi, če ostanejo besede sladke in kretnje zelo mile, pa je lahko to v bistvu trdosrčnost, ker ne pomaga človeku, da bi se rešil greha, zla, ker ga pusti v tistem, ker mu je na neki način vse eno, pa tudi, če to dela po vseh bontonskih pravilih. Trdosrčnost ti ni vedno lahko prepoznati, mislim pa, da je jedro trdosrčnosti ravno to v odsotnosti ljubezni, ne pa v odsotnosti neke miline ali prijaznosti.
Zanima me, glede na to, da poznate kar nekaj jezikov, pa ker se mi zdi tako imenitna ta beseda, tako povedna, trdosrčnost, ali imajo recimo Italijani, pa Latinci, Nemci, Angleži besedo za to?
Mislim, da imamo vsi zelo podobno podobo trdega srca, ki jo ima tudi že, dobro, sirščine si ne upam zdaj nekaj dosti upletati, ampak že v grščini pa imamo besedo, ki je tudi kot tujko poznamo v slovenščini, skleroza, skleroza srca, sklerokardija. Se pravi, da spet gre otrdelo, okamenelo srce. Se pravi, spet gre za nekaj osrednje človeškega, nekaj, kar je osrednje človeku, in kar postane takšno, da ne giblje, da si ne pusti čutiti, da recimo je samo zaprto vase.
Se pravi, če smo prej zmotno pripisovali to, da je Bog ljudstvu zakrknil srce, moramo zdaj malce bolje pogledati in upoštevati to, kar ste vi rekli, da je Bog v bistvu to ljudstvo prepustil njim samim, faraona. No?
Tako, faraona je prepustil njemu samemu in potem si je faraon zaslužil nekako sam tisto, kar je dobil slednjič. In tako tudi človeka Bog včasih prepusti njemu samemu, da se kaznuje svojo trdosrčnostjo. Ampak to je klic njemu samemu. In potem vsem tistim, ki to vidijo okrog njega, da si ne pusti, da bi srce res otrdelo. Da zaustavi to strjevanje srca, ko se še da. In zato je tudi ta pripoved, ki imamo tu pred seboj, pravzaprav klic k temu, da mi ne bi svojih src prepuščali trdoti, ampak da bi, tudi če smo kdaj deležni trdote strani koga drugega, vendarle vstopali v Božji načrt, ki je načrt ljubezni, usmiljenja, ki dopušča celo bolečino, ampak jo pa na koncu odpravi.
Zdaj predlagam, da znova vzameva harfo v roke in prebereva naslednje vrstice.
Kakor so Jožefovi bratje rekli, proč z njim in osvobodimo se njegovih san, prav tako so Judje rekli, pridite, ubijmo ga, znebimo se ga in polastimo se njegove dediščine. Jožefovi bratje so med obedom prodali brata, ga umorili v mislih, na isti način so zavrženi Judje, ko so jedli pasho, ubili odrešenika.
Kaj lahko razberemo iz teh vrstic?
Spet gre za popolno paralelo, popolno vzporednico med Jezusom in Jožefom. Celo tisto malenkost opazi Efrem, da so Jožefovi bratje takrat bili pri obedu, ko so prišli mimo oni popotni Midjanci, ki so potem kupili Jožefa. In podobno je tudi Jezusov pasion se dogaja v času obeda, v času paschalne večerje, ko je druženje ob hrani, se zgodi zločin, ki pomeni znebitev nekoga, da bi se ga znebili, ampak da bi si s tem tudi pridobili nekaj. Polastimo se njegove dediščine. Kaj je dediščina pri Jožefu? Jožef je bil očetov ljubljenec, imel je lepšo obleko in verjetno so bratje domnevali, da bo tudi pri dediščini dobil kakšen boljši kos in bo več prišlo vsakega, vsaj nekaj odstotkov. Kaj pa je tista dediščina, ki jo človeštvo želi imeti, ko se spravi na Božjega sina, medtem ko je spominski obet osvoboditve in se hoče osvoboditi njegovih sanj? Sanje človeka so, da bi bil kakor Bog. Ampak se je po Božji podobi že narejen, pa tega ne prepoznava. In dejansko je takrat, ko se želi umoriti Kristusa, ko se ga želi spraviti iz poti, iz družbe, iz našega javnega življenja, takrat se človek hoče postaviti na Božje mesto. Na mesto vsevladarja, pantokratorja, na mesto zakonodajalca, ki postavlja vse postave, to je v bistvu ta dediščina, ki bi si jo človek hotel prilastiti, pa je seveda ne dobi, kaj ti mimo onega zakona, ki ga daje Kristus, in to je zapoved ljubezni, ni mogoče postaviti česa boljšega, trajnejšega, nekaj, kar bi bilo bolj zdržno, kar bi lahko omogočilo človeško bivanje, kar koli ni utemeljeno na ljubezni, kar je utemeljeno na samoljubju, se slejko prej sesuje.
Brat Miran, to bi vas vprašala, ker vem, da je, kadar gre za dediščino, veliko ljubosumja med brati in sestrami. Skoraj vedno pride tudi do smrtno slabe volje. Ali niso bili ti bratje, ki so bili ljubosumni na Jožefa, ker je imel boljšo obleko, ker ga je imel oče za ljubljenca? Do neke mere, ne vem, jih lahko razumemo, da so bili ljubosumni. To je normalno človeško čustvo. Ne? Vsak si želi biti najbolj ljubljen od svojih staršev.
To razumemo že lahko, vendar pa je vprašanje, ali smemo to tudi sprejeti za svoj način ravnanja. Ali je to tisti način, ki omogoči sobivanje? Ali je to tisti način, ki omogoči, da jaz lahko sploh uživam svoj delček dediščine, kolikočen je že? Ali pa je to vendarle treba imeti tisto ljubezen, ki privošči drugemu vsaj toliko, kot pričakuje zase, ali pa ki drugemu celo privošči boljši kos, ne pa manjšega.
Ja, če bi ljudje to upoštevali, se mi zdi, da bi bili sodniški zaostanki hitro manjši.
Ne vem, potem bi se pa prepirali, kdo bi dobil večji kos. Bi morali sodniki pa potem razsojati, kdo bo smel vzeti manjši delež in bi imeli drugačne težave.
Če greva zdaj nazaj na Efrema Sirskega, bomo slišali še nadaljevanje.
Jožefov spust v Egipt pomeni sestop našega odrešenika na zemljo. In kot je Jožef v zakonski spalnici poteptal vso moč greha, si nadel svetle nagrade zmage proti Egipčanki svoji gospodarici, tako je tudi Gospod, odrešenik naših duš. Svojo desnico, ko je se stopil v pekel, tam uničil vso moč strašnega in skoraj nepremagljivega tirana.
Ja, ko slišimo besedo Egipt, mi pred oči priplešajo polni lonci mesa, zato naše življenje pa tudi pravimo, da je solzna dolina, v tem torej smo nekako.
Da, vendar pa Jožef se tukaj spusti v Egipt, torej pride iz višjega na nižje, na slabše. In tudi odrešenik se stopi na zemljo, pride dol. In tu se zdaj opiše, kaj je funkcija, kaj se dogaja v tem sestopu. Ko pride iz svojega domačega, družinskega, mirnega, varnega okolja na zemljo oziroma v Egipt. Jožef se takoj bori proti zlu, zlo ga napade in to v osebi njegove gospodarice. Ta gospodarica, Potifarjeva žena, si želi afere z mladim sužnjem. Zgleda, da je to bila njena običajna praksa. Mož vedno v službi, na dvoru, ona sama doma z mnogimi sužnji, mladimi, lepimi. In zato je egiptovski Jožef, ki je raje tvegal zapor in celo smrt, kot pa da bi se vključil v to egiptovsko logiko, zato je ta egiptovski Jožef dobil naziv krepostnega. In to je eden njegovih nazivov v tradiciji, krepostni Jožef. Ker mu je bila čistost večja vrednota, kot pa zmaga in osvojitev gospodarice. Za nekaj časa, verjetno, samo dokler ne bi prišel naslednji služen na vrsto. Podobno Kristus stopa v svet in je tu napadan. Napade ga pravzaprav vse, kar je grešnega, vse, kar je poželjivega, kar uničuje ljubezen, in to se tudi on uničuje. Kot je Jožefu uspelo poteptati moč greha in zmagati, tako tudi Kristus premaguje greh in stopi ne samo na zemljo, ampak tudi v podzemlje, tudi v pekel. In tam je skoraj nepremagljivi tiran, skušnjavec, hudi duh, skoraj nepremagljivi, ki pa je zdaj premagan. Njegova moč je uničena. To je zdaj samo opis dogajanja, ki je seveda precej drugačen pri Jožefu kot pri Jezusu, vendar pa gre za zmagovanje nad zlom. Oba tu premagujeta zlo in sta za nas potem zgled in spodbuda. Tudi mi se zlu ne smemo ukloniti, pa ne bo tako ali drugačno, sladko ali strašljivo, temu zlu se treba postaviti nasproti, zoprstaviti, kot sta se ona dva.
Če sva prej omenjala že trdo srce, ne, se mi zdi, za prepoznavanje zla v kakršnikoli obliki je treba imeti pa odprto, mehko, čuječe, čuteče srce. Ampak pravzaprav je to srce ne bojno polje, ker mora ves čas nekako gledati in se temu zlu zoprstavljati. In včasih je res težko ostati pokončen.
Treba je imeti vključeno še neko, recimo temu, radarsko orodje, ki mu rečemo vest, da srce sodeluje z vestjo, da ta čuječnost in čutečnost ni prepuščena zgolj nekemu občutju, ampak glasu, ki prihaja iz najgloblje notranjosti in pravzaprav, kot rečemo temu kristjani, prihaja prav od Boga. In ta glas vesti, ki se ga moramo vzgajati, za katerega so odgovorni najprej starši, z vzgojo, z mnogimi, mnogimi preprostimi vzgojnimi prijemi, ta glas vesti je potem merodajen pri prepoznavanju in pri odločanju. In žal, to pa včasih znamo tudi zadušiti, ali pa ga razvijemo preveliko občutljivost. In ki potem začenja zvoniti in utripati tudi takrat, ko to še ne bilo potrebno.
No, ta glas vesti, to je pravzaprav Božji glas v nas in zelo mi je žal, da tega otroci tudi v šoli ne slišijo, da je ta vzgoja nekako prepuščena samo družinam, se pravi očetom in mamam, ampak tudi to je dovolj, da to obstane, kaj ne?
Tudi ravnanje pravičnega učitelja je vzgoja vesti. Tudi če učitelj v šoli ne spregovori besede vest in povesti in protivesti ali ugovor vesti, če učitelj ravna pošteno, če ocenjuje pošteno, če pošteno razsoja med tistimi groznimi in resnimi spori med svojimi učenci, takrat je dejansko že to močna vzgoja vesti. In zato ni nič narobe, če starši molite za učitelje svojih otrok in če prosite Božjega blagoslova za nje, pa nekdaj, pa če so kdaj slišali za Kristus ali pa ne, vzgojo vesti lahko opravljajo prav pod navdihom Svetega Duha in s Kristusovim poslanstvom, tudi če ne vedo za nje.
Spremljate radijsko katehezo Naši očetje v veri, besedilo najdete tudi na spletni strani Radija Ognjišče. Brat Miran Špelič je z nami, greva zdaj na nadaljevanje Efrema Sirskega.
Ko je Jožef premagal greh, so ga zaprli v ječo do ure njegovega kronanja. Tako je bil tudi Gospod, da bi oduzel vse grehe sveta, položen v grob. Jožef je v ječi preživel celi dve leti in preživljal čas v veliki svobodi. Medtem ko je Gospod, kot mogočen, ostal v grobu le tri dni, ne da bi bil podvržen razpadanju.
Ja, vidimo, da se še kar naprej ponavlja to, kar se je začelo že v samem začetku, ne, da gre nekako po dveh poteh ta paralelizem.
Obenem pa tudi pokaže na razlike. Na razlike, ker je bil Jožef samo v ječi, odkud je lahko živ prišel ven, medtem ko je Kristus bil v grobu, kjer je moral ostati od mrtvih, da je prišel ven. In tudi razlika je v času. Jožef dve leti, Jezus tri dni. Vendar pa je tu Efrem poiskal neko usporednico. Jožef je bil, kljub temu, da je bil zaprt v ječi, je bil tam notri svoboden. In Kristus, čeprav je bil v grobu, pa vendarle ni bil podvržen razpadljivosti. Neka usporednica vendarle je, za oba pa je to bilo samo začasno. Ali tri dni, ali dve leti, gre za začasnost. In tu mislim, da je prav, da se zavemo tudi mnogih začasnosti v našem življenju. Ko nas doleti taka ali drugačna stvar, ki se nam zdi brezkončna, je vendarle začasna. Ker je življenje več kot samo ujetost v ječo ali v grob. Ker je naše življenje pravzaprav nekaj, kar se začne in nikoli ne konča.
Ravno to sem želela vprašati o tej začasnosti, ko se ljudje večkrat znajdemo v težavah, zdaj s to koronakrizo so te še podvojene, se zdi ali potrojene. Kako naj si tisti čas preizkušnje pomagamo preživeti, ker takrat, ko je težko, ne pomaga misel, ja, to je nujno, to ciklično pride trpljenje, iz trpljenja bomo išli boljši in tako naprej, takrat nobena misel ne pomaga.
Morda res ne pomaga človeška misel, tista, ki je omejena zgolj na človekovo lastno izkustvo, pomaga pa morda lahko tista misel, takšna misel, ki je vezana na Božje okolje, se pravi misel podložena z vero, ker Jožef in Jezus sta tukaj le tudi v svojem grobu, v svoji ječi, sta moža vere. In naše izkustvo nam tu marsikdaj ne more kaj dosti pomagati. Pomaga nam pa izkustvo verovanja, izkustvo vere, ki pripelje do končne rešitve. Samo v veri lahko sprejmemo, da je naše življenje večno, da je Bog gospodar našega življenja in da nas ne pusti v nekih ječah in v nekih grobovih. Brez vere pa človek potem pravzaprav tam ostane, morda se reši za nekaj časa, ampak potem pa spet lahko vrne nazaj.
Ampak ni rečeno, da človek v hudi preizkušnji tudi vere ne izgubi. Kaj pa takrat?
Takrat ostane potem le še upanje in hrepenenje. Hrepenenje potem, da bi se ta vera na neki način vrnila, da bi iz svojih drobcev vere spet sestavili nekaj trdnejšega. In pa da nas morda nagovori sreča, vera brata, sestre in da potem ne toliko v moči lastne vere, ampak v moči nekoga, ki je ob nas, v moči njegove vere lahko napredujemo. Da nam nekdo ponudi roko svoje vere.
Bomo ponudili še naslednjo roko na harfi Efrema Sirskega.
Jožefa so na faraonov ukaz privedli ven milostno izječe kot pravi zgled, ko je zlahka razložil pomen sanj, ki so nakazovale obilje žita, ki bo kmalo nastopilo. Medtem, ko je naš Gospod Jezus Kristus ostal od mrtvih svojo lastno močjo, s katero je opustošil pekel, in očetu ponudil našo osvoboditev, poznanje vstajenje in večno življenje.
Joj, verjetno je med našimi poslušalci mnogo takih, ki bi želeli kakšnemu razlagalcu sanj povedati svoje sanje.
Jožef je razložil faraonove sanje, ker je to bil del Božjega načrta za osvoboditev Egipta iz lakote in za rešitev zelo, zelo bolečega bratskega spora. To je bil samo del velikega Božjega načrta in tam so te sanje imele svoje mesto. Ni pa tako z vsakimi sanjami in z vsako fantazijo. Zato je čisto prav, da smo pri sanjah previdni, da jim ne dajemo prevelike teže, da pa vendarle Boga prosimo za to, da bi znali razbirati znamenja časov, ki so širša od zgolj nekih sanj in Bog nam lahko spregovori preko sanj ali pa tudi preko česa drugega. Odprto srce je pomembno. In ker Jožef v zaporu, ko je bil zaprt, ni zaprl srca, ker je očitno ostal še vedno odprt za vse Božje, zato je prepoznal, da neke sanje niso samo stvar neke freudijanske travme, ampak da gre tu za Božji poseg, za Božjo govorico, in je to tako tudi potem pokazal. Torej, bistveno je bilo, da je, ne da je bil Jožef avtor sanskih bukev, ampak da je prepoznal v enih sanjah, da to niso samo neke navadne sanje, pač pa res Božja govorica.
Predlagam, da poslušamo še to, kar nam ima povedati Efrem Sirski za ta večer.
Jožef je sedel na faraonov voz in prejel oblast nad celotnim Egiptom, medtem ko se je naš odrešenik, kralj pred vsemi vekovi, pa uspel v nebesa na oblaku svetlobe in zasedel svoj prestol slavo na očetovi desnici nad kerubi kot edinorojeni sin. Ko je Jožef vladal nad Egiptom in prejel oblast nad svojimi sovražniki, so njegove brate prostovoljno pripeljali pred sodišče tistega, ki naj bi od njihovih rok umrl. Pripeljali so jih, da padejo na tla strahom in trepetom pred tistim, ki je bil po njih prodan v smrt. In strahom so pokleknili pred Jožefom, za katerega niso hoteli, da bi kraljeval nad njimi. Toda Jožef je prepoznal svoje brate. Jih je z eno samo besedo razkril kot morilce, oni pa so, ko so to spoznali, obstali osupli v velikem sramu, niso si upali odpreti ust in niso imeli ničesar, kar bi lahko rekli v svojo obrambo, ker so se dobro zavedali svojega lastnega greha v trenutku, ko so ga prodali. O njem pa, za katerega se je zdelo, da so ga uničili v podzemlju, se je nenadoma izkazalo, da vlada nad njimi. Tako bo tudi tistega strašnega dne, ko bo Gospod prišel na oblakih neba, da sede na prestol svojega kraljestva in bodo vse njegove sovražnike, strašni angeli, privedli zvezane pred sodni stol. Vse tiste, ki niso hoteli, da bi jim vladal. Nepostavni judje so namreč takrat mislili, da bo, če bo križan, umrl kot človek. In niso bili prepričani, da je prišel kot Bog za odrešenje, da bi rešil naše duše. Tako kot je Jožef povsem odkrito rekel svojim bratom, da jih je spravil strah in trepet, jaz sem Jožef, ki ste ga prodali v suženstvo, zdaj pa vladam nad vami, čeprav si tega niste želeli. Tako tudi Gospod kaže križ v sijaju svetle podobe tistim, ki so ga križali, in oni prepoznajo sam križ in Božjega Sina, ki so ga križali.
Brat Miran, mislim, da po teh nekaj odlomkih živo ustajajo res pred nami te primerjave, na katere morda brez Efrema Sirskega ne bi pomislili. Bi vi pomislili, če ne bi na to pridigo naleteli?
Nikakor ne. Predvsem te zadnje eschatološke primerjave. Če je že prvi del Jožefove zgodbe Efrem povezoval z Jezusovo zgodbo iz Evangelija, to bi še nekako, to je še razumljivo. Dosti krat smo rekli, da je Jožef predpodoba Kristusa. Ampak da potem to srečanje z brati poveže sodbo, s posledno sodbo. Tu pa Efrem pravzaprav nekako skrito daje veliko upanje. Jožefovi bratje so se spokorili, Jožef jih je sprejel. Sprejel in pripeljal k sebi. Torej, morda tukaj le Efrem nakazuje celo na to, da bo človeku dana priložnost, da se pokesa za svojo protipostavnost, nevernost, za svojo izdajo ljubezni in da se ozre na križ. Da čeprav nas angeli zvezane pripelje pred sodbo, da pa bo morda tam pogled na križ, na njegovo zmago na križu, človeku vendarle odprl tudi še možnost nekega kesanja. Ne vemo, tega Efrem ne reče točno. Tudi mi ne smemo tega imeti za izgovor, a potem pa dajmo, pobijajmo Jožefe in jih prodajajmo v smrt. Ne, ampak kesajmo se svojih grehov že zdaj. Spreobračajmo se in stopimo na Jožefovo stran. In ravnajmo tako tudi mi. Kako natančno je Jožef postal predpodoba svojega lastnega učitelja, tako smo tudi mi poklicani, da se upodabljamo po teh dveh podobah. In k temu nas vabi Efremova poezija.
Ja, da bi bili kot Jožef in pridobili bi čudovite sanje, bogate, že iz spominov na te sanje bi potem lahko živeli. Ampak to, kar ste zdaj nazadnje povedali, se mi zdi, da nas čaka pot naprej, ampak ta pot naprej je pot navznoter k prisluškovanju lastnega srca in seveda želi, da bi postajali to, kar piše tudi v Svetem pismu, vedno bolj božji, bogopodobni.
Tako je, ker smo videli, da je Jožef bil pred podoba Kristusa. Zdaj pa vidimo, da sta Jožef in Kristus za nas neke vrste tisti zgled, kateremu moramo mi težiti. Ker smo narejeni po Božji podobi, in se ta podoba mora v nas dopolnjevati. Ne k razlastitvi brata ali sestre pri dedovanju, ampak k temu, da bomo vsi deležni popolne dediščine, ki nam jo daje Kristus, ker ne bo za nikogar ne premalo, ne preveč, ker bo vsak v polnosti zares dovršil svojo bogopodobnost in to je ne Egipt, to ni niti Jeruzalem, to ni niti Rim, pač pa je Božje kraljestvo.
Ja, in do tega kraljestva pomaga tudi hvaležnost za vse, kar imamo in nimamo malo. Brat Miran, najlepša hvala, da ste tako lepo pripravili in pospremili do naših poslušalcev besedilo Efrema Sirskega. Upam, da bo res vsak, ki je to poslušal, nekaj odnesel zase.
In zato lahko še hitro pokuka na splet in si tole besedilo še enkrat pogleda in ga morda še enkrat premoli.
Hvala lepa in lep večer še naprej.
Enako sem poslušalcem.